Velkomin aftur á þjóðsögukistunni. Ert þú nokkuð draugur? Eða kynja skepna? Ég sko ekki draugur. Ég bara Ingibjörg Fríða, eins og alltaf. Eða hvað? Ég kannski orðin draugur? Á, jú, ok, ég ennþá manneskja. Vá, þetta var vont. Ég kleip mig alltaf fast í hendina. Það sann svolítið draugulegt hérna. Mig grunar hvers konar sögur koma upp úr kistunni í dag. Á ég að þora að opna? Aha, hér koma tvær íslenskar þjóðsögur sem segja frá verum sem þú vilt ekki mæta. Hvorki í dagsbirtu nýja myrkri. Sú fyrri fjallar nykurinn kynja skepnu sem líkist hesti. En þetta ekki hinn blíði trausti reiðhestur sem þú ferð með í notalegan útreiðartúr. Heldur stór hættulegur vatnahestur sem steypi sér á bólakaf og getur tekið þig með sér. Nema þú kunnir réttu tryggsin. Til að læra þau skaltu hlusta vel. Seinni sagan frá Austurlandi og segir frá gang ára sem nefnist Skálabrandur. Draugi sem líður sveitir landsins og þú vilt helst ekki mæta í glímu. Sumir hafa þó reynt og sögurnar í dag segja frá því. Þessar sögur gætu orðið svolítið óhugnulegar, sérstaklega fyrir yngri hlustendur. Ef þér finnst betra að hafa einhvern hjá þér og meðan þú hlustar, eins og til dæmis einhvern fullorðinn, þá skaltu stoppa þáttinn núna, sækja þann aðila og koma ykkur svo vel fyrir saman. Nykur tjörn. Þegar pabbi minn var lítill, átti hann heima á sveitabæ í Svarfaðardal, sem dalur í Eyjafirði fyrir norðan. Fyrir ofan bæinn hans pabba, í fjallgarðinum, tjörn sem heitir Nykur tjörn. Þegar ég var lítil, svona 6 ára, og fór ég gönguferð með fjölskyldinu minni upp að þessari tjörn. Við lögðum af stað og stuttu eftir við heldum af stað, sá ég fjallsbrúnina nálgast og hugsaði með mér, já, þetta var nú stutt. Nú erum við komin. Svo komum við upp á brúnina og vitið hvað ég sá þá? Aðra fjallsbrún. Erum við ekki komin? Jæja, höldum áfram. Þegar við loksins komum upp á hana, hvað sá ég þá? Aðra fjallsbrún. Þetta virtist endalaust. Var þessi nykurtjörn yfir höfuð til? Var þetta kannski einhver galdratjörn sem færði sig lengra og lengra í burtu? Ég hélt það að minnstakosti. Svo fór ég að velta því fyrir mér. Af hverju heitir þetta nykurtjörn? Hvað nykur? Og þá sagði fullorna fólkið mér allt það. Nykur þjóðsagnavera sem líkist mjög hesti, oft steingrár á litin. Það hafa alls ekkert allir séð svona veru, en það eru til ótal margar gamla sögur af nykrum allt land. Ef þið þurfið einhvern tímann að greina í sundur alveru hest eða nykur, þá skulið þið horfa á hófana á honum, alveg neðst á fótunum. Hófar á hestum snúa fram, en hófar á nykri snúa aftur á bak. Samkvæmt þjóðtrúni þá má finna nykur í ám og stöðuvötnum, jafnvel í sjónum líka. Hann hneggjar ofan í vatninu og ef það frost og ís liggur yfir öllu, þá koma stundum sprungur í ísinn. Í dalnum hans pabba fylgdist fólk mjög vel með nykurtjörn og læknum sem úr henni rennur, sérstaklega á vorin þegar fór að hlýna og klakin og ísin í læknum fór að bráðna. Sagan segir að annað hvert ár velti nykurinn í tjörninni sér með svo miklum hamagangi og svo miklum látum að klaka stíplan í læknum brestur og niður fjallið æði rosalegt krapaflóð með klaka, ís og grjóti og stór skemmi, tún og hús. Nykur stórhættulegur því hann reynir að lokka mannfólk og börn á bak sér. Síðan festist maður á baki á meðan nykurinn tekur stökk að næsta vatni og steypir sér út í. Oft með þeim afleiðingum að maður drukknar. Nykurinn getur tekið eins marga með sér á bak og hann vill, því bakið á honum stækkar bara eftir því sem fleiri setjast á bak. En hér eitt sem gott að vita af. Hann þolir ekki að heyra nafnið sitt nefnt, eða bara jafnvel orð sem líkjast nafninu hans, eða byrja á stafnum enn. Þá tekur hann viðbragð og hleypur í vatnið. Hér kemur ein saga því til sönnunar sem má finna í þjóðsögusafni Jóns Árnasonar. Einu sinni, nálægt Sævarlandi á Skaga, voru 8 börn að leika sér. Þau sáu gráan hest sem var mjög gæfur og góður við þau. Krakkarnir tóku hestin og fóru á bak, eitt af öðru. Hann stóð graf kyrra á meðan. Voru þau þannig komin 7 á bak einum hesti. Þá segir 8. barnið.
Ég trúi, ég nenni ekki að fara bak hjá okkur.
Leið tók hesturinn á rás með börnin að næstu tjörn og stökk ofan í hana. Börnin fóru öll í kaf með honum og sáust aldrei aftur. Öll nema barnið sem sagði töfra orðið. Hvað var það?
Ég nenni ekki að fara bak hjá okkur.
Einmitt, nenni. Barnið sem komst lífs af sagði þessa sögu. Tjörnin síðan kölluð Barnapollur. Við viljum alls ekki að þessi hræðilega saga gerist í alvöru það. Eða var þetta kannski saga sem fullorðna fólki bjó til? Til að börnin pössuðu sig á skrimslum og þjóðsagnahestum og já, og djúpum vötnum kannski. Færu varlega nálægt vötnum og ám því þær geta verið hættulegar, nykur eða ekki. En ef nykur raunverulega til, kannski gott til öryggis að segja alltaf eins og eitt orð sem byrjar á enn við hest. Ertu nokkuð nykur? Eða viltu nami? Eða nei, sko, þannig hestur. Hvaða orð kunnið þið sem byrja á enn? Á meðan þið hugsið, þá hérna eitt dæmi viðbót, líka úr þjóðsögusafni Jóns Árnasonar. Dæmi sem segir okkur að þetta trix svínvirkar. Eitt sinn sá smala stúlka gráan hest og ætlaði að taka hann, en þá verður henni litið á fæturna á honum og sér hún að hófarnir snúa öfugt. Sér hún þá að það nykur og segir
Já, svei þér, nykur.
Þá hvarf nykurinn. Það eru líka til sögur af fólki sem tókst að temja svona nykur og þeir eru bestu hestarnir í sveitinni. En ég veit ekki hvort ég treysti mér í það. Nei, takk. Sumir segja að Ísland sé fullt af draugum og afturgöngum. Í hverjum einasta dal, firði og bæ eru til fjölmargar sögur af draugum sem ganga og hrekkja fólk, skemma fyrir þeim, ráðast á húsdýr og skepnur, já og jafnvel mannfólkið sjálft. Sumir trúðu því að það væri hægt að vekja upp drauga og senda á einhvern annan til að hrekkja hann. Það voru kallaðar sendingar, ekki sendingar eins og við fáum í pósti eða á íþróttavellinum, heldur svolítið mikið hræðilegri sending. Sumir draugar eiga sitt heimili, birtast til dæmis bara í ákveðnum húsum, en aðrir reika Já, setjast jafnvel upp í bíl hjá fólki og fá far með þeim milli staða. Til þess að glíma við drauga kunni fólk ýmis ráð, til dæmis að fara með þulur og bænir, en aðrir bókstaflega glímdu við draugana, slóust við þá. Og unnu jafnvel. Hér koma nokkra sögur af frægum gang ára frá Austurlandi. Skálabrandur. Gang árar eru þeir draugar kallaðir sem eiga ekkert heimili og eru því á sífelldu reiki til að hrekkja og leika á menn. Ef einhver var svo vel að sér í drauga glímu að vinna draugin, þá fylgdi draugurinn nýja húsbóndanum. Jafnvel í mörg ár. Skálabrandur var svona draugur. Það fara margar sögur af því hvernig hann varð til og fór að ásækja fólk í sveitinni. En hann var tengdur við fólkið á bænum Skála sem í Berufirði á Austfjörðum. Ein sagan segir að draugsi hafi verið vakin upp til að ásækja bóndan á Skála en sá bóndi hafði verið nógu klár að útvega sér draugavarnabúnað í tækatíð. Svo kom draugsi og braut allt og bramlaði, réðst á húsdýr og reyndi að ráðast á heimilisfólkið en það tókst ekki út af draugavörnunum. Síðan þá hafi hann breyst í sérstakan verndardraug heimilisfólksins á Skála, kallaðist fylgja og fylgdi þeim þegar þau fóru sveitina. Þess á milli gekk hann og var til í að glíma við hvern sem kom nálægt Skála og aðkomi fólk þurfti sérstaklega að vara sig. Einu sinni var heljar menni mætt í sveitina. Hann var kallaður austfirska tröllið, en hann hét reyndar bara Stefán. Og var ekki alvöru tröll, en hann var sterkur. Stefán sterki. Svona var honum lýst.
Hann var mjög stór beinóttur í ásýnd og útlimum. Handastór, liðamótagildur og vöðvaþrýstinn mjög. Bæði var hann breiður og þykkur á herðar og búkdigur. Hann var blóðmikill í andliti, hrukkótt ennið og brýr afar miklar, svipmikill og svipþungur var hann. Hann hafði gult hár mikið og fagurt, hafði hann mætur á hárinu og fléttaði stundum í 9 til 11 fléttur. Greiddi það aftur eyrun og batt í písk og lét lafa á bak niður. Hugðu menn hann flestum mönnum sterkari.
Já, hann Stefán sterki var mættur í Berufjörð og ætlaði halda út í Skála. Hann var ekkert hræddur við brand. Hann var eiginlega bara dálítið forvitin að hitta hann. Stefán stoppaði á leiðinni á hlaðinu hjá prestinum og þeir spjölluðu aðeins saman.
Hvert ætlast þú að fara?
Spyr prestur.
Út í Skála,
segir Stefán.
Og viltu fara það í kvöld?
Já.
Heldur að Brandur vergi þér ekki veginn?
Við hann ég ekki hræddur.
Hefurðu séð hann?
Nei, en ég hefði gaman af að sjá skömmina.
Fariru héðan út á framströndina í kvöld, muntu sjá skömmina. Því varla hefur nokkur maður lengi farið svo framströndina að hann hafi eigi mætt brandi.
Þá fer að óskum,
sagði Stefán og kvaddi. Hann var klæddur í ný og slitsterk föt. Hann hafði flug beitt spjót í hendi og til í allt. Veðrið var stillt og tunglið baðaði sveitina ljósi. Þegar Stefán kom niður á eyrina, sá hann skyndilega gráan gufu strók koma svífandi áttin að sér frá hólunum upp í hlíðinni. Gufan æðir á Stefán og klofnar í tvennt þegar hún lendir á honum og leggst svo aftur saman. Grátt gufu ský. Eitthvað var inni í þessu ský, því stuttu síðar lagðist eitthvað þungt yfir hann og hrinti honum í átt að sjónu. Svo sá Stefán ekki neitt.
Jæja, þarna Brandur kominn,
hugsaði hann með sér og fær skyndilega kraft í kroppinn. Hann rekur spjótið sitt í gegnum skýið, en hvað var þetta? Spjótið brotnaði í þrennt. Hrifsaði hann þá til Brands, reynir að ná taki á honum og finnst eins og hann sé að grípa í eitthvað slím eða slepjulegan hákarl en komst þó í gegnum skýið. Svo áður en hann vissi af var búið að hrinda honum ennþá nær sjónum. Gengur þetta fram og aftur þar til Stefán hrökklast á endanum ofan í sjó og á kaf. Hann hristi Brand af sér með miklum herkjum og náði að vaða í land. Stendur þá Brandur frammi fyrir honum með stríðnis glott og ógnar honum. Stefán reyndi að komast upp fyrir hann og framhjá, en Brandur færði sig alltaf og hrindir honum hvað eftir annað þar til Stefán var kominn aftur út í sjó.
var Stefán orðinn ansi þrekaður, búinn að missa húfuna og vettlingana og fötin rifin og tætt. Heldur þetta áfram og slagsmálin færast í átt að bænum skála. Þá fékk Brandur einhverja auka orku og náði að lyfta Stefáni hátt upp í loft og fleygja honum út í sjó. Stefán var alveg að kafna og kallar á æðri mátt og biður hjálp.
Hjálp!
Biður bænirnar sínar, hann gat þetta ekki einn.
Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Tilkomið þitt ríki!
Og viti menn, Stefán náði að krækja höndunum undir Brand og náði loksins tökum á honum. Svo kom styrkurinn í kroppinn og Stefán lyfti Brandi eins og dúnkotta og rauk með hann upp úr sjónum og í fjöruna þar sem þeir glímdu af öllu afli. Drugsi reyndi að kaffæra manninn en hann reyndi að særa hann með bænum og þulum. Og svo allt í einu. Hvarf Brandur undan Stefáni í gráu skýi og þaut aftur upp í kelduskóa fjall. Og sáust þeir Stefán aldrei aftur. Þegar Stefán komst loksins aftur til mannabyggða var hann nær óþekkjanlegur. Svo rifin og tætt voru fötin hans og líkaminn allur marinn og blár eftir slagsmálin. Spjótið bar hann í þremur brotum. Presturinn kom til hans og sagði
Og sástu skömmina?
Já, heldur betur. Og hefðu verið bein í líkánum hans hefði ég brotið þau öll. Ekki mun Brandur hætta sér aftur í krumlur mínar. En varla má verri ófögnuður vera en Brandur.
Þetta sagði ég þér að þú myndir sjá skömmina úr því þú baðst þess.
Skálabrandur birtist oft og mörgum og margir reyndu við hann. En sumir reyndu aðrar aðferðir en slagsmál til að glíma við skálabrand. Hvernig ætli það hafi gengið? Einu sinni kom gestur sem hét Ívar að skála og baðum að fá að gista nóttina. Hann var með þrjá hesta með sér og þegar hann batt þá í haga fóru þeir að hegða sér furðulega. Fældust og hann náði engan veginn að róa þá niður. Hann skildi ekkert hvað hafði komið í þá.
Jæja, þetta verður bara að vera svona. Best að koma sér í háttinn.
Hugsaði Ívar og fór inn að bænum. Heimilisfólki bjó hann í herbergi sem stóð alveg við útidyrahurðina og þurfti að klifra upp stiga til að komast í. Svo spyrjaði.
Ertu viss að þú þorir að sofa eitt hana?
Ég ekkert rættur.
Segir Ívar, en beður samt að fá að hafa ljós hjá sér, sem hann fekk. Hann var nefnilega með svolítið vonda tilfinningu fyrir þessu öllu. Hvað hljópa eiginlega í hestan hans? Hann fer í háttinn og vakir, reynir að róa sig niður en horfir á stigaopið, lét ljósið loga. Stötu síðar birtist í stigaopinu maður, höfðinglega klættur með pípuhatt. Hann stoppar og horfir þegjandi á Ívar og Ívar horfir þegjandi á hann.
Þetta einhver heldri maður. Ábyggilega bara gestur eins og ég sem hefur verið sendur hingað til að sofa.
Hugsaði Ívar með sér. En svo heilsar maðurinn ekki og hegðar sér furðulega. Þá segir Ívar kurteislega.
Komið þér sælir?
Maðurinn þegir en glottir til baka.
Voðalegu dónaskapur þetta.
Hugsar Ívar og svo horfast þeir lengi í augu.
Ertu gestur hér eða einn af heimamönnum?
Ekkert svar, bara glott. Ívar var svolítið skapstór maður og hérna fór hann aðeins að missa tökin. Hann hækkaði róminn.
Þú lítur að vera einn af gestunum, af hverju svarar hann mér ekki?
Ekkert svar. Á þessum tíma var ekki rennandi vatn í húsum eða klósett eins og við þekkjum það. Og ef fólk þurfti að pissa áður en að fóra að sofa, þá pissaði það í skál sem lá við rúmið og kallaðist næturgagn eða náttpottur. Ívar pissar í náttpottin og heldur svo á honum á meðan hann reynir að ná sambandi við gestin. Vitið hvað gesturinn gerði þá? Hann fór að gretta sig og gipla, rak út úr sér tunguna og ranghvolfdi í sér augunum. Og Ívar var alveg brjálæðislega móðgæður. Svo fór hann að gruna hver þessi höfðingi væri í raun. Hver haldið þið að þetta hafi verið? Já, einmitt, skálabrandur. Og hvað gerði Ívar þá? Þeytti pissinu í koppinum beint framan í hann og orgar.
Hafðu þetta! Og þetta!
Hvarf þá skyndilega gestur í pissu skýi og þaut sömu leið og hann kom inn. Ívar dró þung koffort og húsgögn fyrir opið og sagði:
Þú skalt ekki koma aftur hingað upp án þess að ég verði þín var.
Að lokum róaðist Ívar og náði að sofna fram undir morgun. Daginn eftir sagði hann heimilsfólki frá og þau voru sko alls ekkert hissa á heimsókn skálabrands. Ég vissi ekki að piss væri svona öflug vörn gegn draugum. Það ætla ég svo sannarlega að muna næst. Kannski kemur það sér vel að pissa í sig á hræðslu. Það til ótrúlega margar íslenskar þjóðsagna verur, allskyns furðu dýr og ófreskjur eins og nykurinn og ég mæli eindregi með að þið kynnið ykkur fleiri. Jæja, nú hvíli ég mig eftir öll þessi ósköp. Já, ég kveiki kannski ljósin bara hérna líka. Vá, hvað skítugt! Þjóðsögukistan öll út í kóngulofið. Ég verð að þrýfa hana. Hún verður að vera fín fyrir jólin. Ég hlakka til að opna þjóðsögukistuna næst með ykkur. Þanga til getið þið hlustað á alla þættina á krakkarúf.is, í spilararúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum.